Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Jména lidí, kteří stáli za zveřejněním agentů STB v Cibulkových seznamech, byla dosud neznámá. Nyní jejich identitu zveřejňuje časopis Neovlivní.
První verzi zveřejnil Petr Cibulka v roce 1992.
Bylo tam opravdu velké množství lidí, kteří požívali obecně úctu společnosti.
Je to jeden z dokumentů, který naprosto jasně ukazuje na zrůdnost komunistického režimu.
Seznamy státní bezpečnosti, říká se jim Cibulkovi, po člověku, který je otiskl, ale jmenovat by se možná měli jinak, po lidech, kteří se je rozhodli vynést. Více než 30 let jsme jejich identitu neměli potvrzenou, až s ní teď přišla šéfredaktorka časopisu Neovlivní Sabina Slonková. Dnes je pondělí 18. listopadu. Dobrý den, díky, že jste si našla chvíli na Vinohradskou 12.
Dobrý den.
Máme za sebou oslavu výročí 17. listopadu, každoroční. Když vzpomeneme na ten rok 89, tak tehdy byla státní bezpečnost ještě docela při síle a asi netušili její příslušníci, že jim zbývá už jen pár měsíců existence, že?
Já si nejsem jistá jak řadoví příslušníci, ale jsem skoro přesvědčená o tom, že ti, kteří STB řídili, tak ty věděli moc dobře, co se chystá. Tam nesmíme zapomínat na to, že to byly lidé, kteří byli nejlépe informovaní o tom, co se chystá. A myslím si, že ty informace o tom, že Sovětský svaz i celý ten sovětský blok je na pokraji zhroucení, tak ty informace měly. A já si tak třeba vysvětluju i to, že těm událostem kolem toho 17. listopadu v podstatě nečinně přihlíželi a pouze zametali stopy, které by je mohly usvědčit z nějakých deliktů nebo do budoucna jim samotným přinést nějaké potíže, ale nezasáhli takovým způsobem, jak by se od nich dalo očekávat, vzhledem k tomu, jakým způsobem se do té doby chovali.
Abychom demonstrovali tu sílu v té době, tak já ještě bych rád připomněl to, co mě zaujalo v poslední době. Viděl jsem reportáž na České televizi o projektu Blaničtí rytíři, kteří na podkladu fotografií a záběrů z tehdejší československé televize dokázali pravděpodobně identifikovat příslušníky STB přímo v čele toho studentského průvodu, který pak došel na národní třídu. To jsou zajímavá zjištění takhle po 30 letech.
Určitě jsou. Já si myslím, že tam ještě pár těch bílých míst, která nejsou úplně zodpovězená, tak tam ještě máme, ale každopádně si myslím, že by bylo asi trochu zaprvé předčasné a myslím, že ani by to neodpovídalo realitě si myslet, že celý ten průvod studentů nebo celý 17. listopad byl v režii státní bezpečnosti, tak to prostě nebylo.
No to ne, to jsem spíš myslel tak, že prostě chtěli vědět, co se děje ten den a chtěli být prostě u toho, aby o tom mohli nějakým způsobem informovat. Mimochodem jsou ještě nějaká bílá místa ohledně toho, co se potom dělo s lidmi z STB po únoru 1990, kdy STB rozpustil ministr vnitra? Jestli třeba přešli potom do nově zřízené federální kontrarozvědky?
Já si myslím, že těch bílých míst, co se týče působení příslušníků státní bezpečnosti v tom novém polistopadovém režimu, příliš mnoho není. Tam to bylo tak, že ve chvíli, kdy byla státní bezpečnost zrušena, tak ti příslušníci se nevypařili. Oni přešli do nově vzniklého úřadu pro ochranu ústavy a demokracie, což byla vlastně první polistopadová demokratická tajná služba a jednotlivě procházeli prověrkami občanských komisí, které měly zkoumat míru toho, jakým způsobem si zadali míru jejich provinění v době, kdy pracovali pro komunistickou tajnou policii a někteří odešli okamžitě, někteří odešli dokonce ještě předtím, než byli vyhozeni, protože věděli, že pokud odejdou včas, tak si zajistí výsluhy, které mimochodem, to je vlastně paradox celé té doby, že ty výsluhy pro ně byly mnohem větší než pro oběti komunistického režimu. Takže někteří odešli dřív, někteří si počkali, až byli vyhozeni a někteří prošli těmi občanskými komisemi a ukázalo se až po letech, že v novodobých tajných službách demokratického státu působí lidé, kteří dříve pracovali pro státní bezpečnost.
Možná jedno z těch bílých míst je teď na snadě rozebrat. Vy jste o tom i psala v časopisu Neovlivní. Totiž to jsou ty tajuplné Cibulkovy seznamy spolupracujících a agentů STB. On je zveřejnil v roce 1992. Tehdy to bylo asi velké pozdvižení, že? Velký šok.
Ano, stalo se to těsně před volbami v roce 1992.
Ty seznamy jsou neověřené.
A myslím si, že ty titulky, které z tehdejší doby oznamovaly šok Cibulkovy seznamy jsou venku, agenti STB mezi námi, tak ty poměrně přesně vystihovaly tu dobu, v které se to odehrálo.
Já myslím, že se to mělo uveřejnit. Ale bez nějakých adres a tak Já to číst nebudu z toho důvodu, že bych měl takový divný pocit, jako bych se díval klíčovou dírkou do čísi ložnice.
Ty Cibulkovy seznamy šly velmi na dračku, bylo to očištěno několikrát za sebou v jeho reví Necenzurované noviny, respektive tehdy ještě Rudá krávo.
Tento seznam jsme vydali hned, jak to bylo technicky možné.
A lidé vlastně chtěli vědět, kdo na ně v komunistickém režimu udával. A tehdy to vyvolalo opravdu veliké pozdvižení, protože každý chtěl vědět, jestli jeho soused byl práskač.
Seznamy jsme rozhodně nezveřejnili z toho důvodu, aby jsme pořádali jakýsi ho na čarodějnice.
No ale nakolik to bylo důvěryhodné, když tehdy aktivista, tedy majitel těch novin, o kterých jste mluvila, tohle zveřejní a teď je to skutečně seznam, že jo, bez nějakých podrobností.
V tom prvopočátku to bylo 160 tisíc jmen spolupracovníků Státní bezpečnosti. Tam v té době samozřejmě byl jeden problém, že vlastně nikdo v té době nevěděl, kromě samotných příslušníků STB nebo lidí, kteří s tím měli nějakou zkušenost, jakým způsobem k těm svazkům přistupovat, protože ten samotný zápis nemusel ještě znamenat, že ten dotyčný člověk někomu ubližoval. Z toho samotného záznamu se člověk nedočetl, jestli spolupracovník STB byl k tomu svému podpisu, k té spolupráci zlomen nějakým vydíráním či mučením nebo nějakými výhruškami. Takže ten vlastně jenom říkal, že tenhle ten člověk je evidovaný v archivech Státní bezpečnosti jako osoba, která spolupracovala s STB. A teprve po letech, kdy se společnost naučila v těch svazcích vyhledávat, historici dělali velkou osvětu k tomu, jakým způsobem k těm svazkům přistupovat, tak si myslím, že bylo možné jednoznačně odpovědět na ty otázky, jak moc si daný člověk, který byl uvedený v těch seznamech, zadal se Státní bezpečností. Protože tam samozřejmě byli lidé, kteří podepsali vázací akt, podepsali spolupráci, ale ve skutečnosti ty informace, které třeba předali Státní bezpečnosti, měly nulový význam a byli to lidé, kteří prostě jenom řešili nějakou okamžitou svoji situaci. No ale pak tam samozřejmě byli lidé, kteří práskali rádi a bavilo je to.
No ale ti, kteří nepráskali a byli tam právě vedení z těch důvodů, o kterých vy jste teď mluvila, tak pak se kvůli tomu taky soudili ještě řadu let, že jo, potom roce 1992. Pojďme teď k těm nevyjasněným okolnostem, ty mě zajímají nejvíc. Totiž jak se Petr Cibulka k těm materiálům, dokumentům, seznamům vůbec dostal?
On je to tak trošku paradox, protože všichni jsme si zažili to čení nebo to přízvisko Cibulkovy seznamy agentů STB, ale role Petra Cibulky, aniž bych ji chtěla jakkoliv snižovat, byla zejména v tom, že v úvozovkách jen tyto seznamy zveřejnil. Ti lidé, kteří zatím stáli, kteří vydolovali z útrop STB, z jejich archivů, ty jednotlivé registry, ta jednotlivá jména, tak dodnes byli utajeni a jejich jména nějakým způsobem kolovala v bezpečnostní komunitě, ale důkazy na to žádné nikdy nebyly a v podstatě je to jeden z těch příběhů, o kterých já vždycky říkám, že je potřeba si na ně vyhradit čas nebo je potřeba je neuspěchat, protože oni do sebe zaklapnou až po letech. A tady to bylo tak, že záleželo na tom, až někdo z nich, kdo se na tom vynesení těch seznamů Státní bezpečnosti podílel, tak kdo to bude chtít říct. A ten okamžik nastal až teď, což je vlastně 32 let po zveřejnění těch seznamů.
No a tak vy jste minimálně s jedním z těch lidí mluvila. Co vám o tom říkal? Jak se k tomu dostal?
On se k tomu dostal jako člen vyšetřovací komise 17. listopadu. Já si myslím, že v tuhle chvíli už můžeme prozradit jeho jméno. Je to Lubor Kohout, tehdy člen té zmiňované komise 17. listopadu. On a ještě další člen komise, který zatím nedal svolení k tomu, abychom to jeho jméno uváděli, tak je získali z komise, která s nimi pracovala a poté je s pomocí studenta matfizu Davida Eledera, který bohužel již nežije, tak se je podařilo zkompletovat a sformátovat do podoby, kdy bylo možné je vlastně připravit k očištění, což udělal ten Petr Cibulka.
A na základě teda toho rozhovoru, který jste teďka s tím jedním člověkem vedla, který byl v té komisi 17. listopadu, řekněte, on vám musel vyprávět, jak se k těm materiálům přesně dostal, co to bylo za materiály. Tenkrát neexistovaly žádné centrální databáze těch seznamů, tak to znamená, že oni museli objíždět jako regiony a pátrat po těch registrech svazků v těch krajských městech?
Přesně tak, tehdy tomu dal zelenou tehdejší federální ministr vnitra Jan Langoš. Jednotliví členové komise objížděli ty regiony a v jeden okamžik sbírali v těch registrech svazků ta jména a potom se složitě přepisovali tady v Praze jméno po jméně, důkladně se to kontrolovalo a teprve potom vlastně nastoupil ten David Eleder který to nějakým způsobem připravoval do podoby, kdy to bylo možné vytisknout. Tam byl ještě zajímavý jeden moment, který znemožňoval celé ty roky odhalení těch lidí, kteří měli to zveřejnění na svědomí, protože ona to nebyla jenom ta databáze, s kterou pracovala komise 17. listopadu. Lubor Kohout mi vyprávěl, že vlastně oni tehdy se dostali ještě k jedné databázi, která měla původ také na ministerstvu vnitra. Tehdejší náměstek Langoše, pozdější činný politik Jan Ruml se dostal k nějaké zašifrované disketě a dal ji nezávisle na Luborovi Kohoutovi, právě tomu studentovi matfizu Davidu Elderovi, jestli by se mu podařilo ji rozkódovat. Jemu se to podařilo a zjistilo se, že na té disketě jsou další jména, která shodou okolností byla v té databázi komise 17. listopadu poškozena. Takže díky tomu bylo možné rekonstruovat ty chybějící články. A ta databáze, která poté byla zveřejňovaná u Petra Cibulky, tak byla kompilací dvou databází a proto vlastně nebylo možné říct jednoznačně, že to byl někdo z té komise 17. listopadu, protože tam byly údaje, s kterými ta komise nepracovala. Ten hon na původce toho úniku byl velmi urputný a tak, jak mi Lubor Kohout říkal, tak v té době byli docela rádi, že Petr Cibulka to celé vzal na sebe, že byl tou jedinou osobou, jediným jménem, které v té souvislosti bylo zmiňované, protože ty názory na to zveřejnění seznamu samozřejmě byly různé a vyvolalo to ve společnosti jako veliké pnutí, protože ne každý, kdo si zadal se státní bezpečností, se tím chtěl chlubit, respektive myslím, že tím se nechtěl chlubit vůbec nikdo.
A u Petra Cibulky, disidenta vězněného komunistickým režimem, tak tam bylo tak nějak logické, že mohl mít motiv to zveřejnit a že pak po něm bývalí příslušníci STB už ani nešli.
A hlavně ono už to bylo venku. Já si myslím, že v takových případech ve chvíli, kdy vlastně máte něco výbušného, tak je vaší největší ochranou dostat to ven. Protože nejhorší je stav, kdy se o vás ví, že vy něco důležitého víte, nějaké informace vlastníte a s nimi se dál nepracuje. Ve chvíli, kdy to je venku, tak je to ochrana pro všechny. A mimochodem, to je i argument, který mi Lubor Kohout říkal, že zvítězil, proč se nakonec rozhodli ty seznamy zveřejnit. Že jednak bylo to v době, kdy se agenti státní bezpečnosti znovu pokoušeli dostat k moci v tom roce 1992, aspirovali na funkce ve státní správě, dokonce i v politice. Takže ten jeden z motivů bylo zabránit návratu estébáků a ten druhý motiv byl ten, že je to i svým způsobem ochrana pro ty lidi, kteří si zadali, ale ve skutečnosti třeba byli k tomu donuceni nějakým vydíráním či nějakým nátlakem. A byla to věc, kterou si sebou nesli celý život a mohli by být vydíraní i v tom novém režimu. Jo, že oni by věděli, že někde jsou, že si zadali, že to jejich jméno někde figuruje a jenom by se třásli do konce života, kdy to na ně někdo vytáhne, a podle toho, co mi ti lidé, kteří stáli za tím zveřejněním, říkali, tak chtěli vlastně ochránit i je, aby jednou pro vždycky už to bylo venku a nemuseli se do smrti ohlížet přes rameno. Kromě toho Lubora Kohouta tam figuroval v tom ještě víc lidí, protože někdo to musel vynést, někdo to musel zkompletovat, to už víme, že to byl David Elder, Lubor Kohout a ještě ten jeden člen komise 17. listopadu, a pak bylo potřeba to dopravit k Petrovi Cibulkovi do Brna. Což tehdy udělal opět Lubor Kohout, také dnešní poslanec Pavel Žáček.
Občanský demokrat
a další člověk ze studentského hnutí Stanislav Červinka, který dnes už je také mrtvý. Já když jsem o tom mluvila s Pavlem Žáčkem, tak poprvé on mi také tu svoji roli popsal, kdy oni jeli po dálnici s autem nacpaným těma disketama a vezli to Cibulkovi k tomu zveřejnění.
Proč se pan Kohout vám nyní přiznal a potvrdil tu svoji roli, stejně jako třeba nynější poslanec Žáček? Proč až teď po 32 letech?
Já si myslím, že ona prostě k tomu nazrála doba. Teď už ty svazky státní bezpečnosti slouží spíš, si myslím, jako historická relikvie. Teď to není věc nějakého politického boje. Vidíme to třeba na případu Andreje Babiše. To, že někdo spolupracoval se státní bezpečností nebo respektive státní bezpečnosti jej vede jako svého agenta, není pro spoustu lidí překážkou pro to, aby ho volili. Takže to není téma, který nějakým způsobem převrací na nohy zažité pořádky ve společnosti. Už je to spíše téma po těch 30 letech, které patří historikům. A myslím, že prostě nazrál ten čas k tomu, že ti lidé se k tomu přihlásili. A pak si myslím, že je tam i další motivace, že pan Červinka, který se účastnil toho převozu disket do Brna k Cibulkovi, nebo David Elder, který zpracovával ta jednotlivá data, takže nežijí, a věřím Luborovi Kohoutovi, když říká, že to byla týmová práce a že by byl rád, aby se to prostě u nich vědělo, protože zpětně oni jsou rádi, že to tehdy udělali a že společnost díky nim měla možnost se jakýmsi způsobem očistit.
Pan Kohout dnes dělá co?
Lubor Kohout po té, co skončil v komisi 17. listopadu, tak krátce prošel federální tajnou službou, poté pracoval jako úspěšný novinář a dnes se živí v biznise.
Ty seznamy STB oficiálně vydalo ministerstvo vnitra až 10 let poté, co byly zveřejněny Cibulkovy seznamy. Proč to tak dlouho trvalo?
Já si myslím, že to souvisí právě s tím, že se tady spousta lidí s tím minulým režimem zadala a spousta lidí to své vlastní selhání stavěla nebo snažila se ho omluvit tím nebo vyvinit se tvrzením, že ty seznamy jsou zločinná záležitost, patří zločinné organizaci a nemělo by se s nimi zacházet tak, že se prostě otevřou. Já si to nemyslím, já si myslím, že v rámci nějakého toho očistného procesu bylo dobře, že se to zveřejnilo. A myslím si, že bez toho, že by Lubor Kohout, Pavel Žáček, David Eleder a další lidé podnikli ten pirátský krok a nechali to Petra Cibulku zveřejnit, tak bychom se možná otevření těch svazků státní bezpečnosti nikdy nedočkali. Ten odpor části společnosti, právě té části společnosti, která nějakým způsobem si s tím režimem zadala, byl velmi silný a natolik silný, že si myslím, že kdyby ty informace už nebyly venku tím pirátským způsobem, tak by se lépe torpédovalo, proč je lepší to nechat navždy spát.
Ty informace, které vyšly navenek oficiální cestou, seděly s tím, co vyšlo navenek tou pirátskou cestou? Potvrdily se ty Cibulkovy seznamy jinými slovy?
Je to tak, oficiální zveřejnění potvrdilo a umlčelo všechny pochybovače nad Cibulkovými seznamy, protože ta jména se shodovala dokonce v té první verzi, té oficiální, chyběla některá jména, která naopak u Petra Cibulky bylo možné nalézt. To tehdy historici vysvětlovali tím, že ta státní databáze ještě není úplná, doplňovala se a že je potřeba vlastně tu státní verzi čekovat nebo kontrolovat u Cibulky, ale každopádně tím zveřejněním oficiálním padly pochybnosti o věrohodnosti seznamů Petra Cibulky.
Teď ty seznamy oficiální jsou někde k nahlédnutí. On je uchovává archiv bezpečnostních složek, ale veřejnost může prostě přijít, přihlásit se a jít je studovat?
Je to tak. Česká republika je v tom východním bloku velmi otevřená. Podařilo se vlastně zpřístupnit v podstatě úplně všechno. Ono to má i svoje negativní stránky a proto je dobře, že už se tomu věnují skutečně jenom lidi z historických důvodů. Protože v těch svazcích, když jdete do konkrétního svazku, konkrétního člověka, tak ti estébáci tam dost často zapisovali i informace velmi intimní ze soukromého života. A myslím si, že si nikdo nepřeje, aby takové informace o něm vycházely. A tady si myslím, že společnost prokázala určitou míru sebedůvěry a zároveň zdrženlivosti. Že tyhle ty informace byly v minimální, v podstatě opravdu to byly jednotkové případy, zveřejňovány v médiích. Mm-hmm. A myslím si, že každý, kdo se tam do toho svazku podívat byl, tak ví, co ta státní bezpečnost tam zapisovala a co všechno se tam mohlo objevit a jak moc to mohlo lidem ubližovat. Mám na mysli, že se mohly objevit věci, které nesouvisí vůbec s jejich profesním životem, ale mohou je prostě zraňovat v tom osobním životě. A to se tady vlastně nikdy nestalo. Nebo jsou to opravdu výjimečné případy, kdyby byly zveřejněny ty největší špíny, které státní bezpečnost si o těch konkrétních lidech zapisovala.
A Sabino, řekněte mi, ještě vy jste říkala, že tam byly určité rozpory mezi tím, že v těch Cibulkových seznamech byla jména, která pak třeba nebyla na tom oficiálním seznamu. Jasně, ono se to muselo i v tom 92. asi ručně přepisovat z těch registrů svazku na ty diskety, se to přenášet, potom teda ten oficiální seznam, na kterém ale už třeba nemuseli být všechna jména, je možné, že i teď po 32, 33 letech třeba vyplyne na povrch jméno, skutečnost, nějaké dokumenty o lidech, kteří třeba spolupracovali a o kterých se to dosud nevědělo, nebo už víme úplně všechno?
Já myslím, že nevíme úplně všechno a to z jednoho prostého důvodu, že tím, že spolupráce se státní bezpečností už není tím hlavním tahákem ve společnosti, tak nikdo netráví svůj volný čas tím, že by seděl v badatelně a procházel jeden svazek po druhém a hledal tam nějaká zajímavá jména. Oni vždycky ty případy těch exponovaných osob se dostaly do médií ve chvíli, kdy ta daná osoba jakoby vystoupila z toho anonymního davu a aspirovala na nějakou pozici, ať už politickou nebo ve veřejné veřejném životě. A v tu chvíli si třeba někdo vzpomněl, že to je přece člověk, který si zadal se státní bezpečností, který ho třeba udal, a šlo se teprve do toho svazku a zjišťovalo se, jestli ten člověk skutečně někomu ublížil nebo neublížil. A může se samozřejmě stát, že se do politiky bude, dejme tomu třeba do politiky, hlásit někdo, koho si vlastně společnost ještě z hlediska státní bezpečnosti neproklepla. To samozřejmě prostě možné je a půjde se do těch archivů a něco se tam najde. Ale myslím si, že téma spolupráce se státní bezpečností už opravdu patří historikům a měli bychom se o něj zajímat právě proto, abychom neopakovali ty stejné chyby a abychom si připomínali, jak moc důležité je žít v demokratickém státě, který nefunguje na principech vydírání a nátlaku.
Tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
Já děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se šéfredaktorkou časopisu Neovlivní Sabinou Slonkovou. Bavili jsme se o seznamech STB. Zajímaly mě detaily toho, kdo je před více než 30 lety vynesl. Pozvánka na pátek. To vydáme poslední epizodu série Extrém, nejen o politickém extrémismu s politologem Janem Charvátem. Ale předtím bude ještě čtvrtek, středa a úterý, to znamená řada dalších témat. No a právě v úterý to se vydáme na Ukrajinu. Bude to přesně 1000 dní od startu rozsáhlé ruské invaze. Naslyšenou zítra.